Kā zemnieks ķeizaram rakstīs, lasa Rūta Reinika. Vienam zemniekam kunga cūkas bijušas izrakušas tupeņus. Viņš gribējis pie paša valdnieka sūdzēt, tādēļ ņēmies rakstīt ķeizaram grāmatu. Paņēmis papīru un taisīs gluži mazas actiņas, lielākas actiņas un itin lielus traipekļus. Pa tām starpām valdnieks bija izgājis pastaigāties un neviļot gadījies sastapt zemnieku, kam tie tupeņi izrakti un kas pat laban to grāmatu vēl rakstīs. Valdnieks to redzēdams vaicājis. Ko tu tur dari? Rakstot ķeizaram grāmatu. Ķeizars paskatījies, nevarējis nekā saprast. Raips vien pa papīru. Bet zemnieks izskaidrojas. Šitie mazākie sīkie punktiņi ir kunga suvēniņi. Tie lielākie ir kunga cūkas. Bet šitās mazās actiņas ir mani tupenīši, kur nositamās kunga cūkas izrakušas. Un tad nu jūs paši varat saprast, kāda skāde man notikusi. Tādēļ nesīšu sūdzības grāmatu ķeizaram. Viņš nepazinis, ka tas pats bijis ķeizars, ar ko runājis. Labi, ķeizars vēl paskubinājis. Tā tikai nes vien. Rītā, kad zemnieks atnācis pie valdnieka, vārtu sargi negribēja šo iekšā laist, bet ķeizars, zinādams, kas par lietu, pavēlējis ielaist. Zemnieks ienācis, paklenījies līdz zemei un iesviedis ķeizarienai princesēm pa savai rāceņu klēpī, teikdams, ka tos kukuļam esot paņēmis līdz un ka tie īsti labi esot ēdami tad, kad vērpjot, jo no tik garšīgiem tupeņiem kā šie runoties pulkas lieku un tās vērpējam pa pilnam vajagot. To teicis, tas pagriezies uz otru pusi un nodevis ķeizaram sulēņiem sūdzības rakstu. Nodevis, tie neviens nemācējuši izlasīt. Tad ķeizars licies saskaities esam un teicis sulēņiem, dodiet man, jūs jau nekā neēdat. Tādu rakstu nevarat izlasīt, ko tad jūs vēl manu maizi ēdat. Redziet, te stāv, šie mazie sīkie ir sūdzētāji tupenīši. Šie lielākie ir kunga suvēniņi. Šie itin lielie ir kunga cūkas, bet cūkas ar suvēniņiem ir šitos tupenīšus izrakņājuši, jo citādi viņus nemaz neredzētu. Tie būtu apakš zemes, un tagad viņus redz tādēļ, ka izrakņāti. Un no es pavēlu, kungam visi tie tupenīši godīgi jāatlīdzina. Par tādu ķeizaru gudrību, ka mācējis šās šņipiņas tā izlasīt, visi brīnījušies.